Laikā, kad pasākumu nozare sāk atgūties no pandēmijas un interesantiem aktivitāšu piedāvājums vasarā ir plašs, rīkotāji nevar atslābt. Cenu pieaugums jau šobrīd liek mainīt ierasto darba stilu. Turklāt nav skaidrs, kas gaidāms rudenī un ziemā. Situācija ir sarežģīta, to apstiprina arī pasākumu aģentūras In and Out Events dibinātājs Atis Sīlis. Šajā aģentūrā organizē saliedēšanās pasākumus, korporatīvos pasākumus, sporta spēles un tam līdzīgi. Pašlaik vasarā interese pēc pasākumiem esot ļoti liela, taču cenu pieaugumu nozarē jūt jau tagad.
Pandēmijas laikā aģentūras un klienti ir izveidojuši daudz labākas attiecības, kad ir vieglāk komunicēt gan ar klientiem. Klienti ir saprotamāks, aģentūras ir saprotamāks uz abām pusēm. Un tā es teiktu tā, ka notiek savstarpējs darbs, un laicīgi informējot, laicīgi paredzot dažādas lietas, vienmēr nonāk pie tās lēdiena, pie tās kopējās domas, kad abas puses ir priecīgas.
Sīlis skaidro, ka pasākumu izmaksas pieaug jau tagad, taču ir iespējams tās samazināt radoši domājot.
Jagrāk, lai pārsteigtu klientus, vajadzētu taisīt daudz grandiozākas lietas, kur tiek pievērst lielāka nauda mazākām lietām. Šobrīd tās mazākās lietas jau paliek otrajā plānā, jo primāri ir būt kopā, satikties, izklēdēties, un varbūt tās tā kvalitāte vairāk nav tik super vajadzīga. Šobrīd ir vajadzīga tāda pasākuma koncepta, kur visi var piedalīties, labi izklēdēties, un ir tās pamatlietas.
Pasākuma aģentūras dibinātājs skaidro, ka pašlaik uz nākamo rudeni un ziemu vēl uzņēmumi nesteidz pasākumus plānot, taču aģentūrā jau prognozē, ka izmaksas kopumā varētu pieaugt par 20% un to klientiem komunicē jau tagad. Arī pasākuma organizatore Madara Gavara skaidro, ka kaut kādā mērā cenu pieauguma dēļ cietīs pasākumu kvalitāte. Gavara rīko kāzas, jubilēs arī korporatīvos pasākumus un šobrīd paspēt uzrīkot pasākumu vasarā jau varētu būt visai sarežģīti, stāsta Madara.
Visiem, kas nodrošina pasākumu sēdināšanas, telpu nomas, vakara vadītāji, mūziķi, ka šī vasara ir praktiski visiem jau tā, gandrīz līdz galam piepildīta. Līdz ar to, tad, ja vēlās kāds pēdējā brīdī organizēt pasākumu, tad tas ir jau tā grūtāk iespējams, citas vasaras, tas varbūt vēl būtu bijis iespējams, bet nu jā, šogad jūtami, ka visiem tie datumi ir rezervēti jau ļoti laicīgi.
Arī Gavare uzsver, ka rīkotājiem turpmāk jākļūst radošākiem, lai ietaupītu izmaksas, jo kamēr cenas strauji aug, tikmēr pasūtītāju budžets, ko atvēl pasākumu rīkošanai, paliek nemainīgs. To apstiprina arī pasākumu aģentūrā Luka. Tās vadītāja Inese Lukaševska skaidro, ka daudzi uzņēmumi šobrīd steidz izballēties vasarā. Runājot par rudeni un ziemu, neskaidrība ir liela. Ne tikai par izmaksām, bet arī par to, vai neatgriezīsies epidemioloģiskie ierobežojumi.
Pasākums nevar radīt vienā dienā, pat nevienā mēnesī, ja tieksim tā ir pusgada un gada plānošana uz priekšu. Tas ir tas aspekts, kāpēc ir ļoti svarīgi saprast, jau tagad plānot, vai mēs varēsim strādāt, kā mēs varēsim strādāt, uz kādiem nosacījumiem mēs varēsim strādāt. Un otrs, protams, ir jautājums par budžetiem, bet tas ir tāds, es teiktu, ne īstermiņa mēķis, bet ilgtermiņa mēķis, un tas ir tas, ar ko mēs nodarbojamies katru dienu, tas ir izglītošanas process, ar mēķi veicināt izpratni, kā tiek veidots pasākums.
Lukaševska skaidro, ka vēl viens no rīkotāju izaicinājumiem šajā gadā ir personāla piesaiste, jo daudzi nozarē strādājošie pandēmijas laikā pārkvalificējās, līdz ar to būtiski trūkst darba spēka. Tātad nozarē priekšā ļoti aktīva vasara, taču pēc tam sarežģījumiem pilns rudens un ziema. Kuru šobrīd prognozēt ir teju neiespējami. Paula Dēvica, Latvijas radio.